Labadiena, malonūs Marijos radio klausytojai. Tai mes trečiąjį kartą susitinkame su profesoriumi, teologijos mokslų daktaru kunigu Romualdu Dulskiu, kad plačiai atvertume jums duris į kitas kultūras, kitus amžius ir tiesiog pabūtume žmonėmis, kurie domisi daugiau negu mus gali apriboti, na, mūsų tokios negausios žinios, sakykime, kad ir apie rytus, beje, ir krikščionybė ateina pas mus iš rytų. Tačiau mudu su profesoriumi dvi laidas jau kalbėjome apie tuos dalykus, kuriuos jis ir analizuoja savo knygose, kurie jam yra įdomūs, patrauklūs ir, žinoma, randa įvairių sąsajų su Kristaus mokymu. Taigi, mudu jau šnekėjome apie senovės kinų mąstymo mokyklą, pavadintą daoizmu. Šis kelias artimas ir budizmui apskritai. Todėl šiandieną noriu jūsų paklausti, gerbiamas Romualdai, štai tokio dalyko. Pati irgi domėjausi rytų mokymais ir budizmu ypač, nes tai yra įdomi filosofijos mokykla. Ir štai kokį dalyką ten aptikau, kad vienas svarbiausių metodų yra paradoksas. Šis būdas man nepaprastai patinka ir aš kaip bendrauju ar su savo vaikais, ar su kitais žmonėmis, kartais pasinaudoju tą mokyklą, nes paradoksas skatina žmogų sustoti, nustepti. Jisai tada suklūsta ir netgi pasimeta, kai jam kokia nors pasakyta frazė ar palyginimas, arba koks pasakojimas jį išmuša iš vėžių, sutrikdo jo visą loginį mąstymą ir tada jis nebežino, ką beatsakyti. Tai va, noriu jūsų paklausti, kodėl rytų kultūrose taip dažnai raginama nepasikliauti tuo protu loginėmis jo lentynėlėmis.
Sveiki, malonus radijo klausytojai. Tai taip, matyt, kad paradoksas yra kažkaip sudėtinė mūsų gyvenimo dalis. Galbūt ir viskas gali būti nupasakota labai kaip nors sistemingai, logiškai, bet visuomet lieka slėpiningumas. Sakome, kad Dievas yra slėpinys, dieviškumas slėpinys. Bet ir žmogus yra taip pat, žmogaus net pašaukimas slėpinys. Kartais mes taip atrodo gerai, kabutėse įsivaizduojam, ką reiškia būti vienokio ar kitokio pašaukimo žmogumi, kaip jis turėtų elgtis, kaip jis atrodyti, kaip jis kalbėti, kaip jis tylėti turėtų. Tarsi žino net tie, kurie iš šalies tik tai žvelgia ir tai dažnai turi kokius nors stereotipus susidarę apie patį žmogų, apie kitą žmogų, bet tai aišku, kad ir apie save pačius tada mes stereotipais galvojame ir stengiamės atitikti į tuos stereotipus. Ir jie nėra tikroji mūsų tapatybė, tai turbūt dėl to yra paradoksai ir, sakykime, Liedzi, tai visoje jo knygoje, jo tekstai pilni to paradoksalaus mąstymo, parodymo, kaip žmogaus įsitvėrimas į vieną ar kitą nuostatą arba požiūrį arba toks koks nors įsitikinimas, kaip jis yra klaidingas arba jo negalima absoliutinti. Tai žinome tą pasakojimą apie Zhuangzi, kaip jis savo žmonos mirties akivaizdoje juokėsi, buvo linksmas, visai neliūdėjo mirus pačiam brangiausiam žmogui. Arba taip pat Liedzi pasakoja istoriją, kada tėvui mirė vienatinis sūnus, kurį jis labai mylėjo. Visi matė, kad jis mylėjo tą sūnų, kai buvo gyvas, o kai mirė, nebuvo liūdnas tėvas. ir jo klausia kaimynai, kodėl tu neliūdnas. Ir tas tėvas sako, nu kadaise, kai aš buvau jaunas, neturėjau sūnaus ir tada nebuvau liūdnas. Situacija ta pati, aš dabar vėl mirus mano sūnui neturiu sūnaus, dėl ko turėčiau liūdėti. Tai aišku, nebūtinai mes tokie turim būti, perimti tokią elgsenos formas, bet jos gal parodo daug, daug svarbesniuose dalykuose, kaip svarbu išlikti tokiems atviriems įvairioms galimybėms.
Kai mes klausome, skaitome evangelijas, taip pat nesunku pastebėti, kad Kristaus mokymas remiasi palyginimais. Ir štai tuose palyginimuose yra daug kodų, ar ne? Daug tokių dalykų paslėptų, kuriuos suvokti, aš manau, ir tada buvo sunku klausantiesiems ir net jo mokiniams. Bet ir mums šiandieną turbūt nėra viskas taip paprasta ir lengva. Negalime to išgliaudyti vienu ypu, kokia ten sudėta prasmė. Tai norėčiau jūsų klausti, ką manote apie Kristaus tuos galimus susitikimus su tomis mokyklomis, rytų mokyklomis, su tomis metodikomis. Galbūt jis galėjo, kaip mes sakome, yra tas laikotarpis, apie kurį mes nežinome, kur Kristus vaikščiojo iki pat savo brandos, kada jau grįžo ir buvo nukryžiuotas. Galbūt čia kokie aidai atskamba būtent iš šitų mokymų. Kaip jums atrodo, profesoriau?
Aišku, kad ta nuomonė, tai hipotezė ganėtinai paplitusi ir net toks rimtas žinių portalas BBC yra įdėjęs savo tokią publikaciją tuo klausimu, kad Jėzus nuo to pasakojimo, kai buvo tėvų surastas 12 metais šventykloje ir iki savo 30 metų, kai pradėjo viešąją veiklą, kad jis galbūt keliavo į Indiją ir tenai tam tikri argumentai yra, kad jis galėjo ten būti. Tačiau mano požiūriu, kiek suprantu, tai tie argumentai yra pritempti. Jie, reiškia, tarsi didelis noras būtų, kad Jėzus būtų ten gal buvęs. Kai kuriems žmonėms tokia intriga ir labai didelis įdomumas, bet paprasčiausias argumentas, manyčiau, yra tas, kad Jėzaus mokyme, kai jis mokė, nebūtų galima, kaip sakant, paslėpti to, ne jis pats būtų slėpęs, jeigu jis būtų praleidęs ten keletą metų, sakykim, Indijoje ar kokioje kitoje egzotiškoje rytų šaly, Vidurinėje Azijoje ar tolimuosiuose rytuose, tai jis nebūtų to niekaip slėpęs, veikiau priešingai jam būtų natūralu apie tai prakalbėti ir tai natūraliai atsispindėtų jo mokyme ir nereiktų ieškoti, kad o gal jis čia kai tą sakė, tai gal ten va tą kažkoks tai tarsi aidas budistinių ar kokių kitų pažiūrų, bet tai būtų jo mokyme labai didesnis ar mažesnis tas sandas tos jo patirties ir veikiausiai, kad jis visiškai atvirai pasakytų, kai aš buvau Indijoje, jaunas būdamas, aš ten sutikau tą araną, kaip kad mes paprastai šitaip elgiamės, kalbėdami mums tie iš kelionės mūsų ar susitikimai, kurie mus praturtino, mums yra brangus. Čia išeitų, kad Jėzus tarsi paslėpė, arba tada vėlesnieji redaktoriai evangelijų būtų viską kažkaip ištrynę, ar kaip. Tai tie dalykai neatrodo turbūt, taip dalykiškai, imant akademiškai, tai atrodo, turbūt, kad čia tokia hipotezė, kuri, bet kas aišku įdomu, kad Jėzus gal iš to savo gilumos, būdamas tikras žydas, tikras artimųjų rytų kultūros mokytojas ir tuos egzistencinius dalykus palieti, tuo, kaip sakant, egzistencinius, kurie universaliai rūpėjo visoms pasaulio, nu, ypač didžiosioms kultūroms, didiesiems, solidiesiems mokymams ir galbūt jo, sakykime, jo interpretacija Jėzaus mokymo, tai vėl turbūt galėtume matyti, kokia ji, aišku, dabar kokia ji vyraujanti, bet ir tam tikrų niuansų, kaip, sakykime, Joakimo Floriečio 12 amžiaus pabaigos italų teologo ir cistersų abato idėjos, kad Dievas žmoniją veda tokiais trimis etapais. Pirmasis buvo Senojo testamento etapas ir jis toks kaip Dievo tėvo amžius. Tada antrasis prasidėjo su Kristaus atėjimu, sakė Joachimas Florietis. Tai Dievo sūnaus laikmetis ir hierarchinės bažnyčios laikotarpis tuo pačiu. Ir nuo 13 amžiaus maždaug turėjo, sakant, Dievas vedė anot Joachimo Floriečio. Į trečiąjį periodą šventosios dvasios amžių, kuris turėtų būti dvasinės bažnyčios laikotarpis, kai bažnyčiai turėtų vadovauti dvasiniai žmonės. Tai šita samprata netapo vyraujanti bažnyčioje, bet tuometinė krikščionija jos lyderiai pasiliko prie tokios stabilios interpretacijos, kad, sakysim, nieko naujo nebegali būti, neturi būti ir jokio čia tokio vystymosi kaip ir neturi būti. Ir po to, kaip žinom, 16 amžiaus pradžioje radosi reformacija, kuri pirmiausiai kilo tarp katalikų. Tai vėl kaip galime matyti kaip tam tikrą raidos būtinybę. Reformacijos idėjos kilo tarp katalikų, tarp uolių pareigingų katalikų. Ir pavyzdžiui, Tomas Moras arba Erasmas Roterdamietis, kurie ir po schizmos liko katalikų bažnyčios nariai, bet jie buvo reformacijos idėjų šalininkai. Ir reiškia, kadangi Joakimo Fioriečio idėjos nebuvo priimtos, tokios, sakyčiau, apibendrinant, krikščionybės raidos idėjos, kaip Jėzus sakė apie garstyčios grūdelį, kuris auga, nebuvo priimtos, tai prasiveržė reformacija su savo idėjomis, kur vėl susilaukė kontrreformacijos ir vėl buvo atmesta ir vėl pasilikta prie tokio stabilaus ar stagnacinio įvaizdžio. Ir ko gero šiandienos problemos irgi yra didžiaja gal dalimi susijusios su tuo, kad mes vis norime tą tokį stabilų, stagnacinį krikščionybės įvaizdį palaikyti ir atrodo, kad čia tada tikroji krikščionybė. Bet ko gero, kad Dievas yra toks, kuris veda mus, nori raidos. Ir tai Aras de Šardenas, jėzuitų teologas ir paleontologas, kurį Prancūzijos vyskupų konferencija, tai Aras de Šardeną pavadino didžiausiu 20 amžiaus religiniu genijumi. Ir jis kalbėjo apie geresnęją krikščionybę. Jis kalbėjo apie, kad krikščionybė turi įžengti į naują pavidalą įgyti. Gal tolydžio ar kažkokie tai šuoliai turi būti dvasiniai ar struktūriniai, ar pamažėlė tas visas turi vykti, bet kad tiesiog Dievo, kaip sakom, išganimo ekonomijos planas yra nestabilus buvimas Taip, kad tas garstyčios grūdelis atrodytų, kad labiau jį linkstama šiandien tarsi pasidėjus ant lentynos apžiūrinėti, kaip tas grūdelis. Nu, gal dar nematėm iš kurios nors pusės jo, gal dar nematėm iš tos, gal dar ne iš tos, gal dar spalvą kažkokiu dar nepastebėjome. O iš tikrųjų jo žavesys, kad jisai krito į žemę, kaip Jėzus sako apie save, turbūt apie save, krito į žemę ir iš jo išaugo ir leisti aukti tam. Čia Jėzaus didybė gal ne tai, kad mes žiūrėtume, ką jis pasakė prieš 2000 metų, bet kas iš to auga leisti tam aukti. Nu va, tai turbūt neišsemiami tie slėpiniai, kuriuos galime ir turime leisti savo atrasti tame Jėzaus fenomene.
Dar Jėzus sakė ir, kad tam, kad grūdas sudygtų, jis turi apmirti. Tai čia turbūt irgi į tą pačią vagą turėtume įstatyti tai, ką jūs dabar tik paminėjote, man labai įdomi ta mintis. Ta nesustabarėjimą, tai pirma, leiskim apmirti, o paskui iš to turbūt tikėkimės gausių daigų ir derliaus.
Taip, taip, taip.
Dabar aš noriu jūs nustebinti.
Gerai, gerai.
Aš paskaitysiu tokias eilutes, kur mokytojas atsiskyręs masto, jo namas stovi prie auksmingos girios, ten prieš vartus aukšta kalva puikuojas, o laiptai baigės ties dauba giliausia. Erdvės žydriu pavėsiai nusidažo, lietaus lašai saulėlydį atspindi, pasižiūrėk, koks lotosas vaiskus, ir aišku tau, širdis tyli išlieka. Čia rašė toks kinų poetas Meng Haožanas, kuris gyveno 689 ir 740 mūsų eros metais. Profesoriau, ir nepaslaptis, kad ir aš esu poetė ir man labai pažįstama, artima šis rytis. Ir apskritai manoma, kad poezija radosi būtent dėl to, jog žmogus galėtų bendrauti su Dievu iš ritualinių apeiginių tekstų, nes žmogui kasdienėje aplinkoje pakanka prozos ir jisai susikalba, jam užtenka pasakyti, ko nori, ką reikia daryti ir panašiai, o su Dievu reikia kalbėti jau kitokią formą, pakylėtą, ypatingą formą. Ir štai mūsų aptariamuose rytuose be abejo poetinė forma buvo labai svarbi ir kaip apeigų, ir kaip šventrašių kalba, ir apskritai kaip poezija meditacijos dalis. Todėl mes nuo Persijos iki Kinijos, nuo Japonijos iki Indijos randame tuos poetinius tekstus ir skirtus dievams ir herojų pokalbius. Na, žinoma, ir nuo pat Graikijos galėtume žiūrėti, bet čia jau kitas kultūras turėtume galvoje, bet vis viena, sakykime, kad įvairių tautų, įvairiose kultūrose šventrašė ir ypatingos knygos buvo rašomos eiliuotai. Dabar man rūpi toks dalykas, kad Biblijoje be giesmių giesmės, kurią jūs aptarėte savo knygoje Engedžio meilės sodai, ir be psalmių mes nelabai aptinkame tų tokių poetinių tekstų arba apskritai visa Biblija parašyta pasakojimo forma labiau arba kaip jau tik kalbėjome Kristaus kalba atkartota, atsakyta palyginimais, pašnekesiais. Kaip čia yra, kodėl Biblija yra truputį kitokia negu kitos knygos?
Gal rastume ir kitose tradicijose, sakykime, Konfucijaus pašnekesiai irgi yra akivaizdi proza. Netgi sakoma, kad visa konfucijanizmo klasika tokia yra labiau logiška už kitas tradicijas. Bet poezija turbūt išreiškia arba prisiliečia prie tokio neišreikštumo gyvenimo. Kartais galva dainos poetiniais tekstais ir jos apie ką jos, nu apie ką galima pasakyti, bet ką jos teigia, tai nuo kur iki kur koks tas teiginys dainoje. Tai turbūt sąmoningai nėra tikslo dainoje pasakyti kažkokių tai tokių apimančių apibrėžimų, kažkokias nuotaikas išreikšti. Ir jos irgi labai svarbios, sakykime, kokia meilė, tai į ką čia apibendrinti žmogus, sako, aš myliu iš viso širdies. Nu ir čia nėra ką ir daugiau pridėti galbūt. Tai Dievas kalba per poeziją. Žinoma, kad Dievas įkvėpia menininkus, kaip Jonas Paulius antrasis savo laiške menininkams yra, kur verta visiems menininkams dėl savo paguodos. Ir į tokio, kad tikrai Jonas Paulius antrasis nuostabų, aš sakyčiau, tą tekstą parašė laišką menininkams ir ten įvertino, pareiškė tokį brangumą visokių meno sričių, tame tarpe ir poezijos, ir kad menininkas yra kaip kūrėjas ir panašus į Dievą. Dievas yra kūrėjas, menininkas, poetas taip pat yra kūrėjas, sukuria ką nors. Ir jeigu meno žmogus yra tyra širdis, tai jis gali sukurti nuostabių dalykų, galbūt tokių, kurie prakalbės į jo laikmečio žmonės arba į tuos, kurie vėliau gyvens po jo. Tokiu būdu, kaip kokie kiti tekstai, loginiai tekstai neprakalbės, negebės prisibelsti iki žmogaus širdies, klausytojų ar žiūrovų. O menas, sakykime, liturgijoje taip pat irgi pas mus katalikų liturgija, nu, dėja, ji nėra, kaip pasakyti, akcentas į tai, kad viskas būtų gražu. Yra kažkoks kitas toks lakoniškumas, kad būtų aišku, suprantama. Nu, tas irgi gerai. Grožio kažkiek irgi siekiama. Bet, sakykime, tose rytų krikščionių liturgijose, tai grožio akcentas labai stiprus ir ten yra tų, ar tikri tie pasakojimai, ar legendos, kad žmonės net atsiversdavo dėl to grožio. Turbūt tikri pasakojimai, nes koks nors Kalistos Vertoks yra garsė šių laikų asmenybė, Britanijos ortodoksų vyskupas. Tai jisai liūdėjo, kad jam kažkokį įspūdį padarė tokį neloginio lygmens, pasamoninio, kada jis apsilankė rytietiškoje krikščionių bažnyčioje Londone, kadangi jis londonietis buvo. Tai nulėmė jo visą gyvenimo kelią. Tai arba Šventojo kryžiaus Jono poezija, kuri, sakykime, tai poezija yra apie Dievo ir žmogaus santykį, arba apie žmogaus veržimąsi į Dievą, žmogaus kelionę į Dievą. Per poeziją ar per kitas meno sritis tikrai galima daug ką pasakyti, daug ką išreikšti. Ir tiesiog tai gali būti kaip laidas tų dieviškųjų dalykų.
O jeigu aš jūsų paprašyčiau dviem sakiniais dar papildyti šitą mano klausimą ir pasakyti, kaip jūs vertinat giesmių giesmės buvimą Biblijoje. Man atrodo, kad toks kaip inkliuzas į visus tekstus šitas grožis. Kaip jūs
taip, sakyti? Gali būti. Tai reikia tą pasakyti, kad čia tokia, nu, kaip vos ne erotinė giesmė, kai šiandieną jau tuo erotizmu niekas nesistebi, jo visur perteklius. Bet jeigu giesmių giesmę, kai buvo diskusijos tarp žydų rabinų, kad nebūtų jie įtraukę, tai gal būtų taip kažkaip, nu, ne Biblija tokia, kaip sakytume, pagal kažkieno tai stilių sudaryta, o giesmių giesmė į tokio, tą, ir to paradokso galbūt atnešė, kad kodėl jie ir kas čia norima pasakyti. Bet viskas šiame pasaulyje, nu, religinių požiūrių, kažkokie yra ženklai, liudija. Pavyzdžiui, mama myli savo vaiką, nu, tai jau tobulą meilę, ar ne? To ypač, jeigu jau tokia gera širdė, pareiginga motina, tai jos meilė yra kažkas nepaprasto. Bet sakome religiniam diskurse, kad tai yra ženklas Dievo meilės. Ir kas patiria Dievo meilę, tai tą tiesiog apčiopiamai, sakytume, paliūdija, kad prakilniausi dalykai arba kokia nors ten muzika, kaip Pranciškus Asyžietis, kažkokį regėjimą pasakojo, kad jis išgirdo dangaus muziką. Ir tai buvo, nes jis mėgo muziką jaunystėje, jis pats muzikuodavo ir toks Matinovo muzikali asmenybė iš jaunystės, kol nemetė visko dėl savo idealų sekti Kristumi. Tai jis išgirdęs tą dangišką muziką, sakė po to liudijo, kad tai pranoksta bet kokią žemišką kompoziciją, muzikinius garsus. Tai gal ir giesmių giesmė yra kaip, nu, reiškia, nuostabi jaunuolio ir merginos meilė, sužadėtinių meilė, kurie ilgisi vienas kitu. Ir galima taip ją ir tik tiek joje matyti. Bet kadangi įtraukta į Bibliją, tai ji nori mums pasakyti daugiau. Kad ir, arba šiandienių, pavyzdžiui, jaunuolių meilė irgi yra tik simbolis. Nors ji pati savyje, jeigu ji su įsipareigojimu, jeigu, kaip mes sakom, katalikai veda į santuoką, tai tame žmogiškoji sutuoktinių meilė yra nuostabus dalykas. Tačiau sykiu žmogiškoji meilė yra ženklas, simbolis to, kad dar didesnių dalykų žmogus sukurtas dar didesniems dalykams.
Na ir pats pavadinimas, ar ne, giesmių giesmė, jau kalba, nežinau, man regis, kad poezija susijungdama su muzika, jeigu čia kalbame apie giedojimą, apskritai yra aukščiausia viršūnė tokio žmogaus jausmo, šlovinimo, išsakymo. Mes juk irgi ir bažnyčioje giedame, šlovindami dėl to, kad į muziką įvilktas žodis regis dar labiau vibruoja ir dar labiau praplečia šitas mūsų galimybės pasikalbėti su Dievu.
Nu, taip turėtų būti ta idėja tokia. Idėja tai tokia yra, kad, reiškia, tu giedi, tu gal mintinai esi jau išmokęs tą tekstą. Ir senovės vienuolynuose būdavo taisyklė, kad, pavyzdžiui, lektoriai, kurie ateina paskaityti, tai jie turi per mišęs tuos tekstus, jie turėdavo būti išmokę juos mintinai, reiškia. Ir jei kol tu išmoksti mintinai, tai tas labai nugrimsta į tave. Ir paskui atsimeni, eini kur nors, guli kur nors, ilsiesi ir tie tekstai išnyra. Tai ta prasme, giedojimas galbūt suvokiamas šitaip, kad tie giesmės tekstai yra kažkaip įaugę giedotojuose.
Gerai, dabar grįžkime prie lietuvių ir pakalbėkim tokią temą. Dažnai yra sakoma, kad lietuviai yra sėslų žmonės. Na, jau mums labai svarbi čia ta prisirišimo, buvimo savo žemėje žymė. Bet atrodo, kad nesam tokie labai ramūs, romūs ir keliaujam lietuviai be galo mėgsta keliauti ir atrodo, kad tas nuo tautų kraustymosi įprotis vis kažkur tai persikraustyti, pagyventi kituose kraštuose, mums būdingas šiais laikais dar daugiau negu anais senaisiais. Ir turbūt irgi nesame kažkokie tokie be galo baltučiai. Aš čia paskui pasakysiu, kodėl tą žodį vartoju, baltučiai geručiai, kupini tokios vien tik aukštosios moralės kodeksų, nes būtent taip mėgina mus pavaizduoti to vadinamo krikščioniškojo tikėjimo palaikytojai baltiškosios kultūros, sakykime, istorikai ir tyrinėtojai ir panašiai, iškeldami štai šitą labai aukštą mūsų būtent lietuvių baltų moralės kartelę. Ir kai žiūrim į kitas kultūras, štai sakykime, kad ir tuos pačius Dao ar Dzeno žmonės, mes manome, kad jie labai labai kažko ypatingi, kad vat jau jeigu aš praktikuosiu ten, sakykime, kokį dzen budizmą, labai ilgai sėdėsiu, nuolankiai parietęs po savimi kojas, medituosiu, aš pasieksiu tų kažkokių aukštumų greičiau, negu bet koks lietuvaitis vaikštantis čia paežerėmis. Noriu pasakyti, kad turbūt nei mes esam tokie ypatingi iš vienos pusės, nei tų kitų kultūrų žmonės nėra tokie jau ypatingi. Bet mes labai mėgstam perimti kažką iš kitų. Tradicijas, religijas, praktikas ir manom, kad va ten tai jau tikroji išmintis. Norisi jūsų paklausti šito dalyko, ar apskritai manoma pažinti tą kitą kultūrą taip, kaip ją pažįsta žmonės, joje gimę, užaugę, sukūrė tą didžiulį savo pasaulėžiūros ir pasaulėjautos rūmą. Ar tai mums apskritai įmanoma tapti tikrais budistais arba tikrais kokių krišnaistų atstovais, man atrodo, kad
atsimenu, vienoje konferencijoje pranešėjas, jis jau toks dar jaunas, bet jau su patirtim mokslo tyrinėtojas, dėstytojas ir jis iš Ispanijos universiteto kažkurio, tai paliudijo apie savo jaunystę, kad bandė būti budistu. Jis jau ir labai rimtai turėjo mokytoją savo. Ir stengėsi viską atlikti ir, sako, baigėsi viskas to, kad mano mokytojas pasakė, gal tu, sako, lik kataliku, tai būsi geras budistas tada. Tai reiškia, kartais galbūt mums teisingai tos įsigilinti į savo kultūrą, religinę tradiciją, tai krikščionišką, sakykim, pažinti ir suprasti. Ir kaip krikščionišką tradicija kalba apie tą žmogaus dieviškumą. Tai nereiškia, kad mes visi geručiai, baltučiai, bet reiškia, kad mes turim potenciją, galimybę arba pašaukimą subręsti kaip dvasiniai žmonės, subrandinti savyje tikrą kilnę širdystę, didžią dvasiškumą visokeriopą. Ir tą galime turbūt matyti ir lietuviškoje baltų kultūroje, tai tas tarsi atsukama atgal ir sakoma, va ten buvo žmonės tokie kilnus, tai tarsi ta rojaus būsena rodoma, kad anksčiau va, buvo ir tas ir Kinijoje yra, ir net universalu tas požiūris, nu kaip argumentas, reiškia, kad anksčiau žmonės buvo tokie geranoriški, didžiadvasiški, tyra širdžiai, nors gal taip nebuvo, bet reiškia, tai yra kaip paskata sakoma, kad ir parodymas, kad mes turim tą uždavinį šiandien gyvenantį žmonės ir kad įgyventinti visokias dorybės, visokį gėrį savo gyvenime. Ir žinoma, kad tas Lietuvoje, tai tas supriešinimas baltų kultūros įvardinimas kaip pagoniškos yra neteisingas, nes baltų kultūra yra tiesiog baltų, o ne ar germanai, ar jie turi liautis būti germanais tam, kad taptų krikščionimis, ar prancūzai turi liautis būti prancūzais, kad taptų krikščionimis, tai mes neturim liautis būti baltais. Nes baltų kultūra ar lietuviškoji senovinė kultūra, tuo metu žmonės buvo, kaip sako, pagonys ar tokie animistai ar panteistai, bet pati kultūra, iš tikrųjų tai bažnyčios, katalikų bažnyčios oficiali pozicija, kad turi būti įkultūrinta evangelija. Tai reiškia, kad evangelija negali būti atnešta su lenkiška ar itališku pavidalu ir šekit, gyvenkit dabar, mokykitis visko ir priimkit visko. Jau 600 su virš metų Lietuvoj, bet įskyrus tą, kad mes turim lietuvių liturgijoje, lietuvių kalbą, tai daugiau tos lietuviškos kultūros neįsileidžiama. Nesuvokta tas bažnyčios mokymas, oficialus katalikų bažnyčios mokymas, kad turime įkultūrinti evangeliją. Tai reiškia leisti lietuviškai, baltiškai kultūrai nu visur dalyvauti liturgijoje visais pavidalais. Ir tai būtų labai įdomu, atvažiuotų iš kitų šalių sieniečiai, ateitų į mūsų liturgiją ir sakytų, va žiūrėkit, čia lietuviška, krikščioniška liturgija, įkultūrinta, čia kanklės groja, čia žmonės, kunigai apsirengia lietuviškais kažkokiais tai rūbais ornamentuotais baltų simboliais, kurie dieviški yra iš tikrųjų, nes kiekviena kultūra yra Dievo duota, Dievas leido kultūrų įvairovę ir bažnyčia už tai sako jį kultūrinti. O jeigu mes nesuvokiame to įkultūrinimo, tai ateina pagoniškoji versija ir sako, mes esame iš tikrųjų baltų kultūros nešėjai, o krikščionys baltų kultūros naikintojai yra. Ir jie, ir mes čia jau, kaip sakytume, krikščionys jau pralaimime 0-1 arba 0-10.
Labiausiai šitą klausimą man regis tyrinėjo amžinai atilsį Algirdas Patackas, tyrinėdamas būtent baltiškąją kultūrą ir sakydamas, kad būtent perėjimas į krikščioniškąją buvo aukščiausioji jos gaida. Ar jums yra tekę susipažinti su Algirdo darbais?
Ne, negaliu pasakyti, kad esu susipažinęs su jo darbais, bet ta religijų raida, reiškia, jis sako tai, kad tam, kad mes būtume tikri lietuviai, mes neturim grįžti į pagonybę. Taip kaip, kad mes tam, kad būtume tikri lietuviai, neturim pradėti važinėti su arkliais ir vežimais, kaip nesenoviai lietuviai važinėdavo tik su arkliais, pakinkytais į vežimus ir gyveno bakūžėse. Ir taip toliau dūminėse pirkiuose lietuviai gyveno. Bet mes taip elgdamiesi nelietuvybę sutvirtintume, tai lygiai taip ir ta pagoniška, sakykime, tokia ta primityvesnė religija, jos primityvieji aspektai, jie tiesiog yra buvę visoje Europoje, visa Europa ar visas pasaulis buvęs tose primityvesnėse dievo sampratose, kultūros buvo savos, germanų ar kinų ar kokia. O religija buvo tokia primityvesnio lygmens. Tai žinoma, ta prasme, kad krikščionybė yra tobulesnis dievų pažinimas. Ir tas tobulesnis dievų pažinimas palaimingai veikia kiekvieną kultūrą. Taip, tik tai tą kultūrą reikia įimti ir reikia į evangeliją įkultūrinti. Ir tada viskas labai suspindi tada.
Labai man gražu, ką jūs kalbat, nes dabar kaip tik va pokalbio metu prisiminiau, kaipgi mes palankiai žiūrime, sakykime, į Pietų Amerikos ar ne, krikščionišką į pasaulį, kaip ten perimtos įvairios buvusios formos, na, kad ir mirusiųjų šventės ar kiti dalykai, kiek daug yra ženklų likę ar kokioj Meksikoje ar kitur, bet krikščionys ten yra tikrai labai stiprūs ir galingi. Tai dabar priartėjome jau prie laidos pabaigos ir mes prieš dvi laidas pradėjome tais dalykais, kuriais dabar ir norėčiau, kad pabaigtume. Taigi mūsų trijų laidų ciklas plačiai atvertos durys buvo skirtas tiems dalykams, kuriuos tyrinėja profesorius Romualdas Dulskis ir mūsų draugė su juo pasivaikščiojame po kitus amžius, dar iki Kristaus, po kitas kultūras, sužinojome apie kinų filosofijos ištakas, apie senovės išminčius, jų atstovus, jų kelią, radome panašumų su Kristaus mokymu. Ir mano galva, tai tikrai yra geras dalykas, nes atvirkščiai užsidarimas ir va ta blogaja prasme davatkizmas iškreipia didingą kūrėjo sumanymą sukurti didžiulį įvairialypį, margą, nuostabų pasaulį. Todėl, tarsi prašydama užskliausti šitą laidų ciklą, paprašysiu jūsų pabaigti tokiais nuraminimo žodžiais tiems, kurie vis dar mano, kad pažinti kitų tautų dvasinį kelią arba praktikas krikščionių yra pavojinga.
Pavojai tiko visur, visur. Pavojingiausia miegoti savo lovoje, nes dauguma žmonių numiršta miegodami savo lovoje. Tai pavojai yra visur. Ir pažinti, ir nepažinti, nepažinti, užsidaryti, irgi yra didžiulis pavojus. Ir galvoti, kad aš viską suprantu. Tai pilna, kaip sakant, pilna tokio primityvumo, kai žmonės nieko nestudijuoja, nieko nepažįsta, niekur nebuvę, bet viską supranta, jie taip galvoja. Bet rimtai sakant, tai kitų kultūrų išminties tradicijų pažinimas yra veidrodis pamatyti mums save, padeda mums suprasti save, pažinti save. Tiek savo individualų pašaukimo kelią, tiek mūsų socialinį krikščioniškumą, socialinio krikščioniškumo raiškos galimybės. Kitų kultūrų pažinimas praplečia širdį, širdį protą, mūsų asmenybę, teikia įžvalgos, padeda mūsų kūrybiškumui ir religijų dialogas arba tarp religinis dialogas suteikia krikščionybei pašnekovą su kita kultūrinė, religinė, filosofinė tradicija, jie gali kalbėtis ir tai labai svarbu. Ir religijų dialogas nėra periferinis dalykas. Tai nėra toks, kad jau kai tu neturi ką veikti, arba kai va taip laisvas laikas, arba kad bažnytinė sielovada, va svarbiausia čia sielovada, va svarbiausia tas, o jau tarp religinis dialogas, nu tai ten pabaigoj, tai nėra taip. Dėl to, kad dialogas yra pats pirminis, galima sakyti, ar ne, vaikutis, jam nepavalgyt turbūt, aš nežinau, kas iš tikrųjų, kas kūdikiui svarbiausia, bet jam tikrai labai svarbu mama ir mamos kalbėjimas arba tėčio kalbėjimas, dialogas. O kai jis pradeda vaikštinėti, jam kitas vaikutis labai svarbu, dialogas. Ir mums suaug, ir mums mirštant pasenusiems labai svarbu dialogas, kad mes turėtume su kuo pasidabrinė linija įsteigta, kad tu galėtum pasišnekėti, jeigu jau nebeturi su kuo pasišnekėti, yra tragedija. Bet taip pat ir religiniai sistemai, kuris su nieku nesišneka, tai jis suserga kokiu tai sektantizmu, sektantiškom nuotaikom arba narcisizmu, tokiu įsivaizdavimu, kad mes esam tobuli. Tai žvilgsnis iš šalies, kurį mes gauname komunikuodami su kitomis tradicijomis, mus moko nešališko objektyvaus požiūrio. Tik žvelgdami iš šalies galim objektyviai į save, nesubjektyviai, bet tikrai taip kaip yra pamatyti, kokie esame. Tai trim aspektais galim, kaip sakant, rasti naudos, pažvelgti į savo krikščionišką tradiciją iš šalies. Ir pamatysim ją tokiuose spalvuose daug, daug turtingesnėse negu vien tik iš vidaus. Pažvelgti į bažnyčios tapatybę, kas yra bažnyčioje, kokia jos misija. Ne tik, kad pati bažnyčia, o mes galvojame, kad taip, mes o tokį, bet iš šalies pažiūrėti, tai mes daug turtingiau pamatytume bažnyčios tapatybę ir jos misiją. Ir kokia ji gali būti dar. Nes dabar net vizijos stokojame, turbūt, jeigu patys užsisklendžiame. Ir į savo asmeninį pašaukimą, kokį mes bebūtume, kas mes esame, tai mums kultūrinis dialogas atveria, be abejo, kad daug, daug platesnį akiratį, kaip mes savo asmeninėme pašaukime galime realizuoti save, realizuoti dėl, kaip sakome, dėl Dievo, kad Dievas džiaugtųsi mumis ir realizuoti kaip socialinės būtybės, kad mes kuo daugiau gėrio atneštume į visuomeninę savo terpę, kurioje mums tenka būti. Tai va, ir taip mes einame turbūt tuo asmenybės brandos keliu.
Ačiū labai. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, aš tikiuosi, kad tikrai ir Dievas, ir jūs džiaugiatės, jog mes turime tokias progas susitikti, pasikalbėti, atverti tas duris į kitus dalykus, į kitus pasaulius ir sužinoti to, ko patys galbūt niekada nebūtume sumanę praskleisti. Tai dar kartelį. Priminsiu, jog šiandieną kalbėjomės su profesoriumi teologijos mokslų daktaru kunigu Romualdu Dulskiu ir pokalbį vedžiau aš, rašytoja, žurnalo Nemunas vyriausioji redaktorė Erika Drungytė. Tikiuosi, kad dar ne kartą pasimatysime ir pasikalbėsime ir kitomis temomis su Dievu.
Geros kloties.